Sabiedriskos medijus nākotnē skars izmaiņas. Saimā top tieši sabiedriskajiem medijiem un to pārvaldības uzlabošanai paredzēts likums, gaidāma iziešana no reklāmas tirgus, kā arī atbildīgie uzsver vajadzību apvienot Latvijas radio un Latvijas televīziju. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš norāda uz efektīvu darbu, apvienojot administratīvās funkcijas. Tāpat Āboliņš uzsver vajadzību saglabāt atsevišķus radio un LTV ziņu dienestus arī pēc apvienošanas.
Ko sabiedrība iegūst, protams, bez šaubām, ir saturs. Ir vienots sabiedriskais medijs, kuram ir vienota vīzija, kurš iet vienā mērķī radio un televīzija, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šāds te medijs bez reklāmas, jo kā mēs zinām, ir pieņemts likums, kad ir iziešana no reklāmas tirgus, un tas ļoti ļoti būtiski mainīs vispār to, ko mēs saprotam ar sabiedrisko mediju. Šobrīd sabiedriskais medijs tomēr ir spiests nedaudz domāt arī par reitingiem. Sabiedriskais medijs ir spiests piesaistīt dažādas sponsors raidījumiem, kā mēs redzam, kad ir šie raidījumi, kuros ir šie sponsori, un tas pēc būtības nav tas, ar ko jānodarbojas sabiedriskam medijam, un tas, ko mēs iegūsim vienot sabiedrisko mediju ar kvalitatīvu un pilnīgi savādāku saturu, nekā tas ir šobrīd.
Saimas cilvēktiesību komisijas mediju politikas apakškomisijas vadītāja Vita Anda Tērodena attīstībai par parlamentā strādājusi ar jaunā sabiedrisko mediju likuma veidošanu. Mērķis apvienot sabiedriskos medijus ir viens no iemesliem, kāpēc Tērauda redz vajadzību veidot jaunu padomi trīs cilvēku sastāvā ar konkrētām profesionālām prasībām. Diskusija pastāvēja tajā skaitā par piecu cilvēku padomi, kur būtu nodrošināta lielāka viedokļu daudzveidība.
Mēs likumprojektā arī ieliekam ļoti ātru grafiku, lai tikt pie apvienotā sabiedrisko mediju. Un tieši tas ir tas mērķis, ka mums šobrīd mums ir priekšā diezgan liels pārmaiņu brīdis, un mums vajag rīcības spēju, nevis politisko kompromisu meklēšanu. Mums vajag rīcības spēju, lai tikt uz tādu nākotnes mediju, kas izdzīvos. Izdzīvos tādā ziņā, kad mēs kāds vēl viņu patērēsim. Viņam ir jātiek modernai pasaulē līdzi, un tas šobrīd atrašanās divos uzņēmumos, kas ir organizēta ap lineāro sniegumu, tas nav nākotnes modelis.
Diskusijas par sabiedrisko mediju nākotni vadītājiem Latvijas kultūras akadēmijas lektoram Robertam Putnim, atminoties aizsākumu diskusijai par sabiedrisko mediju apvienošanu, viedoklis ir citādāks.
Man jāsaka, ka retrospektīvi man liekas ļoti vērtīgi, ka tas nenotika, ņemot vērā dažādus procesus arī sabiedrisko mediju pārvaldībā, ka mēs esam saglabājuši divas neatkarīgas redakcijas.
Atrisināts gan nav kāds mediju nākotnē būtisks jautājums, proti sabiedriskajiem medijiem saglabājas pašreizējais finansējuma modelis, kas paredz ingadēju cīņu par budžetu. Iepriekš mediju vadība un eksperti uzsvēra, ka vajadzīgs stabils, pietiekams un prognozējams finansējums, ko pašreizējais modelis nodrošināt nevar. Turpina Roberts Putnis.
Kopskaitā ar šo te iziešanu no reklāmas tirgus, protams, finansiālā atkarība no politiskā lēmuma par finansējumu vēl vairāk nostiprināsies.
Savukārt Tērauda norāda, ka jautājums par viedokļu dažādību mediju telpā ir nozīmīgs. Arī sabiedrisko mediju apvienošanai vēlasot vajadzīga vīzija un izklāsts, kā tas notiks. Annija Petrova, Latvijas radio.